Par perinatālo mirstību medicīnas valodā sauc bērniņu bojāju no 22. Grūtniecības nedēļas līdz 1. Dzīves nedēļai. Pērn Latvijā fiksēta vairāk kā 170 šādu gadījumu, un zīdaiņu mirstības rādītājs joprojām ir satraucoši augsts. Ja vidēji Eiropas Savienībā tie ir 5,6 gadījumi no 1000, tad Latvijā gandrīz 9. Valstī pēdējā gada laikā izdevies ieviest lielāku kārtību grūtniecības medicīniskajā dokumentācijā, no valsts budžeta apmaksāt virkni papildus izmeklējumu un apmācīt speciālistus. Tas nedaudz atspoguļojas arī statistikā, stāsta Rīgas dzemdību nama galvenā ginekoloģa Dace Rezeberga.
Tas, kas mūs iepriecina, ir perinatālās mirstības rādītājs pagājušajā gadā ir samazinājies no 9,3 uz 8,8 un jācer, ka šī tendence turpināsies pēdējos gados. Tas visu laiku ir tā mīdījies uz vienas un tās pašas vietas.
Latvijas radio aptaujātie ārsti atzīst, ka jūt uzlabojums grūtnieču aprūpē, piemēram, neonatologiem, ikdienas darbā ļoti palīdzot streptokoku noteikšanas skrīnings grūtniecēm, ko par valsts naudu veids kopš pērnā rudens, saka Jēkabpils slimnīcas perinatālās aprūpes centra vadītāja Ingūna Kalēja. Tomēr kā viņas, tā citu slimnīcu praksē joprojām ir grūtnieces, kas neliekas nezinas par savu veselību un pirmo reizi pie ginekologa ierodas tikai uz dzemdībām.
Medicīna arī ir attīstījusies, tā kā rādītāji arī uzlabojas, bet nevienmēr mēs varam palīdzēt visur. Un no mātēm arī daudz, kas ir atkarīgs, kā viņas to uztver. Jo nāk mums mātes, kas ir dzērušas, kas ir visu grūtniecību bīpējušas, tas arī ietekmē jaundzimušo.
Ārstis priež, ka grūtnieču papildus izmeklējumu speciālistu apmācību un citi pasākumi ir vērtīgi, tomēr viens no galvenajiem faktoriem, lai samazinātu zīdaiņu mirstību, ir un paliek sociālie apstākļi un naudas trūkums, lai izbraukātu pie ārsta. Līdzīgi uzskata arī Kuldīgas slimnīcas dzemdību nodaļas vadītāja Ilze Smiltāne.
Ir dziļi lauki, kur nav transports un kur viņi vienkārši netiek līdz tai aprūpē, jo tā jau ir diezgan bieži vizītes un tas jau viss prasa naudu. Ir jā, jo projām ir grūtniecības bez uzskaits, ir arī mājas dzemdības un mašīnas dzemdības, tas viss tā ir bijis un droši vien arī būs uz priekšu.
Ārsta gan ir optimistiska, ka kopējā situācija uzlabosies, jo bezmaksas aprūpa kļuvus pieejama praktiski visām grūtniecēm un arī valsts apmaksātu izmeklējumu kļuvus vairāk. Jautājums vienīgi, cik grūtnieces pašas ir gatavas to izmantot. Pētījums par zīdaiņu mirstību skaudri parāda, ka daudz lielākam riskam sevi pakļauj topošās māmiņas ārpus Rīgas, bezdarbnieces un sievietes ar zemu izglītību, kas uzskaitē stājas krietni vēlāk. Zīdaiņu mirstība ietekmē daudz faktori un nevienmēr tajā var vainot topošo māmiņu, tomēr liels svars ir zināšanu trūkumam un nevērīgai attieksmē pret grūtniecību, turpina Dace Rezeberga.
10% grūtnieču smēķē līdz dzemdību periodam. Tiem, kas ir perinatālajā periodā bojā gājuši, tas smēķētāja procents ir daudz lielāks, tā kā gribu, negribu, tā smēķēšana iespējams, ka ietekmē. Bet ne tikai, jo smēķē jau tās, kuras jau ir jau sociāli nelabvēlīgas. Ja? Un sociāli nelabvēlīgas, tas ir nepilnvērtīgs uzturs, tas ir arī alkohols, tas ir vardarbība.
Speciālisti atzīst, lai sasniegtu kaut vai vidējos Eiropas Savienības perinatālās mirstības rādītājus Latvijai vēl priekšā daudz darba. Pirmkārt, liela loma ir ģimenes ārstiem, kur ir vistuvāk savam pacientam, un kā atzīst Rezeberga, reizēm varētu būt atsaucīgāki arī sadarbībā ar ginekoloģijas speciālistiem. Otrakārt, jāuzlabo sadarbība ar pašvaldībām, piemēram, par grūtnieču nokļūšanu līdz ārstam. Nākamgad plānots sākt arī zīdaiņu mirstības auditu, kurā pastāvīgi analizēs nāves cēloņus visā valstī. Tāpat no nākamā gada dzemdību palīdzību valsts apmaksās tikai tajās slimnīcās, kas var nodrošināt vismaz 200 dzemdību gadā, jo, kā norāda Veselības ministrija, drošai palīdzībai vajadzīga pastāvīga prakse. Ministrijas parlamentārā sekretāra Liena Cipula gan sola, ka vismaz nākamgad nevienai dzemdību nodaļai tas slēgšana nenozīmēs. Māra Rozenberga, Latvijas radio.